Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Dnes završíme čtyřdílný seriál vyprávění s etnografem Mnislavem Zeleným Atapanou, který strávil kus svého života soužitím s amazonskými indiány. Co se od těchto takzvaných primitivních národů můžeme naučit a je opravdu civilizační náskok, který před nimi máme, výhrou? Indiáni jsou už stovky let lovci a sběrači. A ať u nás krachuje burza nebo celá civilizace, oni budou stále lovci a sběrači. Možná cesta kupředu vede přes minulost. Jste tady správně. Mým hostem, jak už jsem zmínila, je etnolog a etnograf Mnislav Zelený řečený Atapana. Přeji hezký podvečer.
Dobrý večer také.
Vy jste už zmínil, že indiáni jsou samozřejmě odkázáni jenom na džungli, a to i v oblasti medicíny. U nás ta zelená lékárna bývá také stále více populárnější. Vy jste říkal, že jste indiánům svého času udělal dokumentaci jejich léčivých bylin, ale jen pro ně, protože se oni bojí, aby jim tam nevtrhla nějaká farmaceutická firma a jejich pionýři, aby tam prostě nehledali zázračné léky. To je taková věc, kterou si pořád říkám. Zdali vy víte, že mají mezi sebou nějakou zázračnou bylinu, která by třeba nám velmi ulevila?
Já si pamatuju na slova Alberta Vojtěcha Friče někdy z těch 20. let, kde žil, nevím, jestli to byli indiáni Šeta nebo jací, kde tenkrát prohlásil, že se domnívá nebo ví, že, nebo tuší, že mezi jejich znalostmi by byl možný i lék proti rakovině. Tohle to přímo Alberto Vojtěch Frič prohlásil. Za prvé ten kmen vyhnul, za druhé Alberto Vojtěch Frič byl u nás dost vysmíván, že jo, svými konkurenty, že jo, a podobně. A hlavně se mu posmívali, že nemá akademické vzdělání a tak dále. A nepochopili, že vlastně ty jeho obrovské zkušenosti jsou mnohem víc než nějaké akademické vzdělání. Čili já se domnívám, jak jsem řekl, že jakékoliv zlo v přírodě musí být vyrovnáno dobrem. To znamená, že jakákoliv nemoc musí mít v přírodě nějaký lék. To je otázka rovnováhy, světové rovnováhy. Musí tam být. Otázka je, že indiáni to třeba nepotřebují, tento lék, že jo? Nepotřebují ho. Že jo? A další je věc, že oni se nejsou povinni nebo necítí tu povinnost nám třeba ty léky sdělit. Proto taky, jak jsme dělali tu dokumentaci tenkrát u indiánů Jekvana, tak jsem jim samozřejmě slíbil, ano, my to nebudeme prezentovat u nás, nevydáme to knižně, vyrobíme pouze dva výtisky a já vám je odevzdám. Samozřejmě s tím, že třeba někdo z mladé generace bude chtít pokračovat a on říká, no, až my tady nebudeme, tak to všechno zmizí do nenávratna. Proto jsme to dělali. Víceméně na jejich popud. Protože třeba už ten Hermán odešel, jiní stařešinové, kteří znají spoustu věcí, i ti šamani odejdou a ty mladí přeci jenom, tam je zase ten problém, že řada z nich odchází a řada vidí, že radši si vezmou červenou pilulku i balgínu, že to je daleko rychlejší a jednodušší a tou jednoduchostí bohužel my je dobýváme a my je likvidujeme. Ale třeba někdo z nich se vrátí a pak to bude potřebovat a pak si vezme tu naši knihu.
V tomto smyslu mají asi velmi podobný problém zrovna tento kmen indiánů, jako máme my.
Jistě.
Staří toho kmene nemají komu by své znalosti předali.
Předali, ano.
Mezi nimi léčí kdekdo, anebo může léčit jenom šaman. Tím myslím, zdali vlastně je tam v tom kmeni jakási plošná znalost toho, co jasně, dává džungle, jasně, i co se jasně týká léků.
Jistě, je tam plošná znalost, pochopitelně, jako řada z nás taky zná nějaké bylinky, že jo? Tak u nich taky staří lidé znají toho víc než mladí a nemusí to být šamani. Šaman vůbec neznamená, že léčí bylinkama, jo, šaman léčí jiným způsobem, jinou cestou. Ty léčivé rostliny jsme se dozvídali od náčelníků, od stařešinů. a párkrát tedy i od šamanu, nebo dokonce od čarodějů. Já jsem komunikoval s jedním vysloveně jenom zlým, jenom zlý čaroděj. Takže ta zelená medicína není jenom jeden způsob, jak oni léčí, nebo jak šamani tam léčí. Tam mají těch způsobů celou řadu a pak jsou tam ještě léčitelé, že jo, a tak dále. A to léčitel není to, co je šaman. Šaman je úplně něco jiného, že jo. Ten má jiné funkce, spoustu jiných funkcí. A neznamená to, že by ten šaman taky léčil každou chvíli, že jo. To je, protože to je velice náročné, fyzicky náročné, duchově náročné. Takže když začne léčit, to je třeba jednou za rok. Opravdu nějakou výraznější záležitost, výraznější nemoc, jinak většinou člověk musí sám se z toho dostat, z toho problému, nebo těma bylinkama. A já když tady říkám, že člověk musí víc vydržet, musí víc bojovat sám za sebe, tak se mi tady taky posmívají, no jo, ale to se to říká, když to na sobě nezažiješ. No tak loni jsem to na sobě zažil teda, u kofánu.
Co?
Já mám vyhřezlou plotínku a nesmím zvedat také těžký předměty nějak a zrovna se tam byla sklizeň banánů, že jo, a to jsou obrovský ty trsy, že jo, těžký a tam mají kolový chýše, to znamená, to je ve výšce asi tak metr a půl nebo ve dvou metrech a já jsem ty obrovský trsy, to je kolem 40-50 kilo, jsem tam zvedal, protože rád pomáhám, rád participuji, proto jsem celý život jako dělal participační výzkum, takzvaný, že jo, takže a úplně jsem na to samozřejmě zapomněl a druhý den jsem se nezvedl. Tam jsem ležel na té podlaze, kde mě ubytoval Lorenzo, můj přítel, vedle kuchyně. Tam jsem ležel pod moskytéru a teď jsem viděl, jak budou reagovat. No nereagovali vůbec nějak. Prostě to je tvoje věc. Ty se z toho musí dostat zatraceně sám. A vůbec to nebylo takový jako u nás, že by přišli, začali mě ťuťuňuňu a nechceš tohle a chudáčku a jestli tě to bolí a co ti pomůžeme a tohle. Vůbec absolutně nic. Čili tak, jako kdyby byl zdravý se mnou jednali. Jako kdyby byl zdravý. A vůbec mi nepomohli. Pro mě byl třeba velký problém jít na záchod. Já jsem se plazil a teďko tam byly schody, to byl kmen, který byl o zářezy a potom jsem se musel nějak sesunout dolů. Tam jsem si někde musel opatřit tyč, abych se také jako zvednul a prostě vůbec to s těma nehlo. Teď jsem se zase vyplazil naspátek a oni mě samozřejmě vařili, jako pořád, jsem byl jejich host, jo, ale dávali mi to pořád na stejné místo, na tu lavici, ne do postele, to ne, ale tam, kde jsem ležel na zemi, tam už mi to nedali ty 2 metry. Já jsem si musel ty 2 metry k tomu doplazit. Jo, čili převážná část nemocí nebo problémů zdravotních ten člověk musí si sám vybojovat. Čili jak zase říkám, my jsme zvyklí, že tady na všechno někoho máme. Buď tady máme stát, který se stará o někoho, jako buď sociálně, nebo tady máme zdravotní systém. Tam zásada je, a to je zase obrovský rozdíl mezi našima civilizacema, že každý se musí starat sám o sebe, aby přežil. A pak, když přežije on, tak přežije celý kmen.
Přiznám se, že jsem doufala v nějaký šamanský zázrak. Nekonal se. Když jsme se ještě bavili o těch lécích, tak se tady samozřejmě nabízí taková ta Sofiina volba. Zdali, kdybyste věděl, ve které té bromélii se skrývá lék na rakovinu, zda byste to řekl?
Tak já jsem běloch, že jo? Já jsem běloch a i když mám s nimi hodně společného, tak samozřejmě bych to přinesl. Přeci jenom jsem odtud, žiju tady a jsem povinován nějakým způsobem k této společnosti, ať už mám k ní jakýkoliv vztah nebo jakýkoliv názor. Jsem odtud a určité věci musím plnit tak, abych tady fungoval, že jo. Protože řada lidí si říkala, jak to, že tam neuteču, když je mám tak rád, nezůstanu. Já jsem říkal, no dobře, já jsem ale tady, já jsem Čech a jako já bych to všechno za sebou zahodil, zradil bych to, co udělali moji dědové, pradědové a rodiče a to by Indiáni neudělali. Oni také by neodešli, čili já také ne.
To znamená, rakovina není ten boj, který bychom si měli vybojovat každý sám?
Ne, to bych určitě přinesl, že jo? Ale oni by nám ho nedali.
Jak to, že by nám ho nedali, když i kámen vnímají jako bratra a nám by nepomohli?
Jistě, toto jsou složité otázky, pochopitelně. My jsme pro ně totálně cizí element, který si ničeho neváží. Já si vždycky vzpomenu na krásný dopis, to jsou asi prejedyní indiáni, ale oni jsou velice k sobě, mají blízko. Na ten krásný dopis to je to náčelníka tomu prezidentovi Spojených států, v kterých mimo jiné tedy píše, že ten bílý člověk, stručně řečeno, kamkoliv vstoupí, tak všechno zničí a že oni vědí, že tady už žít nebudou, protože je zlikvidujeme, a jedni strach mají o to, jak my se budeme chovat k této zemi. Takže oni cítí, že my jsme schopni tu zemi zničit, tak oni by nám to nedali. Protože by věděli, že bychom tam vtrhli a všechno bychom zlikvidovali, jenom abychom to vykořistili, tu rostlinovou plodinu, že jo, a oni by vlastně přišli o život.
A oni slouží zemi s velkým Z.
A oni slouží zemi, samozřejmě.
Když se podívám na další oblast, ve které si myslím, že by nám indiáni mohli být velkou inspirací, tak je to stravování. Vy jste několikrát hovořil o tom, že oni vlastně se po té stravě až tak nepídí, že vlastně jsou pořád tak trochu hladoví.
Ano.
Myslíte si, že způsob, jak jíme, ať už jsme indiáni nebo Evropané, že jasně, má vliv na naši psychiku a na náš vztah ke světu?
Už jedině z toho, že my se opravdu přejídáme, já bych to nazval ještě, my se přežíráme právě, protože žijeme momentálně pro nás velice výrobně úspěšné době a hlad jsme vytěsnili z naší společnosti jako něco zase špatného a zlého, potom jako tu bolest a spoustu podobných věcí, že jo. Ne, ale i ten hlad má svoji funkci a měl by být součástí té naší diety, že jo. Nakonec i v samotném křesťanství taky ta dieta nebo ten půst existuje. A není to jenom z důvodu nějakých duchovních, ale je to i z důvodu fyzických. A my jsme třeba celý den nejedli, protože jako někoho nenapadlo, že by šel něco ulovit, tak prostě se žilo. Byla ta placka byla, že jo, to byla na celý den a oni opravdu, jak říkám, když děti křičejí hlady už několik dní, tak pak ten mužský jde něco třeba ulovit. A takže tam není ta snaha neustále jíst. Oni pak, když něco uloví, tak to snědí zase, tak se takzvaně nacpou. Je to jako taková anakonda, že jo, a pak tedy ležejí, že jo, chvíli. A pak to tedy spořádají totálně, pak se to musí samozřejmě, jak říkám, zase to je to duchovno zatím, že když už jsme odprosili tu kapibaru nebo jelena, no tak pak já ho nemůžu jenom nakousnout, takzvaně ďobnout a vyhodit, že jo, což zase ten vztah k těm zbytkům jídla je u nás zcela jiný. Tam se musí všechno totálně spotřebovat, že jo, to znamená maso, šlachy, kosti, oči, chlupy, všechno, kůže, všechno se musí spotřebovat, protože když už jednou jsme něco zabili, nemůžeme to odhodit, nedojedené, protože to by byla obrovská urážka toho ducha zvířat nebo ducha rostlin. Proto říkám, všechno se musí řádně využít, řádně spotřebovat, aby jako ten duch zvířete byl uspokojen. A to je to, co nám velice chybí. Já když vidím těch spoustu odpadků, co je v těch jídelnách a to, tak mě to děsí, že jo. Děsí mě ty popelnice plný jídla, že jo. A já mám teda ten zvyk, že dojídám s čistým talířem a taky se to také snažím mým dětem a vnukům tedy říkat, že takhle jedí tedy indiáni. A to je zase další věc, kterou bychom se mohli poměrně jednoduše naučit, protože nebudou těch zdrojů pořád tolik, nebude pořád tý zvěře a dobytka a všeho. Bude to určitě časem ustupovat a měli bychom si na to zvyknout, že nemáme tímto způsobem vykořisťovat to své životní prostředí.
Oni na každé jídlo pohlížejí jako na dar, právě proto, že ho mají poměrně málo. Také jste někde říkal, že pro Indiana je stravování tou nejintimnější součástí života a že vlastně většinou jedí v osamocení. Nám je většinou jedno, jestli se postavíme v restauraci na stojáka, něco rychle sníme, moc nad tím nepřemýšlíme, zasítíme. Řekněte mi, přišel jste na to, co zavinilo ten pokroucený vztah nás k jídlu, k potravinám a tím pádem k sobě samotnému?
To je to, že oni, jak se naznačila, oni v tom vidí posvátnost. V každém tom soustu vidí posvátnost, dar. My bychom tedy v našem kontextu kulturním řekli dar boží. Oni to vidějí dar, tedy příroda nebo duchu té přírody, a protože je tam všechno živé, tak samozřejmě se snaží co nejméně toho brát z té přírody, aby tam ještě jako zbylo na ty další generace, že jo. My se na ty další generace jako neohlížíme, jako my to prostě tady bereme všechno a nějakou posvátnost, to už vůbec nevidíme. A ta posvátnost u nás ještě za dob našich babiček byla. Kdybychom se vrátili jenom, nemusíme ani několik tisíc let do období lovců a sběračů, ale několik desítek let do období našich babiček a prababiček, tak bychom tam našli řadu věcí velice podobných, jako mají tyto lovci a sběrači. Je to taky otázka trošku skromnosti, je to otázka méně té chamtivosti, že jo?
Vy říkáte, že máte radost na svých přednáškách, když vidíte, že se lidé začínají ptát, že se pídí, co mohou udělat každý ten jeden svůj za sebe krok. Mohou podle vás vznikat třeba jakési ostrovy lidí, kteří chtějí v Evropě žít jinak? Řekněme, někteří to mají trošku už extrémně, to znamená bez peněz, starat se vzájemně o sebe, neohlížet se na stát a tak dále. Myslíte si, že je to reálné, anebo to vždycky budou takové trošičku až sektářské skupinky?
Já si myslím, že každá snaha je dobrá, když má určitou úroveň, že jo? Jakékoliv tedy militantní formy jsou špatné. Vidím tady zvyšující se snahu, vznikají tady skupiny opravdu lidí, kteří mají tento podobný názor jako já a snaží se nějakým způsobem ho reflektovat do toho svého způsobu života, omezovat se, být skromnější, že jo. A nesmí se to, občem, jak říkám, brát nějak militantně nebo tvrdě. Nejde to, protože pak by to děti třeba nebrali, ale když ty děti to vidí u svých rodičů, tak pak to berou taky. A tak si myslím, že vždycky je to otázka taky jakési hry a všechny tyhle ty skupiny, které jsou třeba organizované v tom skautu nebo různých těchto těch bandrovnických skupinách, tak to je velice, velice prospěšné.
My se tady stále bavíme o tom, co mohou Indiáni předat nám. Je něco, co můžeme předat my jim, kromě toho, že jim dáme svatý pokoj?
Já si nespomínám. My těžko z naší superakumulační doby těžko těm lovcům a sběračům můžeme něco dát, protože oni mají všechno, mají dokonale vyřešení. Oni mají celý ten systém perfektně nastavený. Oni nepotřebují od nás nic, proto ty kmeny, které žijí stále ještě v Amazonii někde podle svých zákonů, ty nepotřebují žádnou naši pomoc. Jo? Protože jakákoliv pomoc je špatná pomoc, protože to je běrovská pomoc. A já si vždycky vzpomínám na slova jednoho kanadského premiéra, který asi před 5 lety se všem Indiánům omluvil, že vůbec chodili do školy. Jo? Protože ano, ty školy z nich vyrábí tedy Kanaďany, že jo, aby měli voličské průkazy a volili vládu, že jo, tož jako většina těch států jako chce, a proto třeba obdivuji nedávný zákon v Brazílii o takzvaném nulovém kontaktu, že jo, který samozřejmě je ovšem jenom na omezeném prostoru, protože Brazílie má tu možnost, že jo, toho prostoru, že jo, takže v určité části svého teritoria tohle to vyhlásila. No a to je to nejlepší, co by se mohlo udát, ale bohužel to není reálné, protože my potřebujeme zdroje.
Já vím, že vy říkáte, že celkově jste proti multikulturalismu, protože ve výsledku je to taková velká bramboračka. Jak jsou na tom Indiáni? Předávají si třeba i oni své tradice svého kmene mezi sebou? Něco, co je prospěšné pro jejich kmen, že by předali také jinému? A nebo jsou to jednotlivé uzavřené celky, které pokud mezi sebou třeba neválčí, tak ale mají jasně vymezená svá teritoria odsud pocud?
Mají svoje teritoria, pochopitelně, ale celá Amazonie je vlastně kultura deštných pralesů, to znamená, že ta jejich kultura je u všech kmenů je úplně stejná. Čili oni mají stejný způsob života, stejné názory, stejnou filozofii, stejné výrobky, pouze se liší nějakými sekundárními znaky, malováním, ozdobami a podobně. Jinak jsou zcela stejní všichni, ale vlastně i obecně všichni indiáni, ať už to je ze Severní Ameriky, ne z Jižní nebo ze Střední, jejich filozofie je absolutně stejná. Čili v zásadě celá indiánská kultura je stejná. Pouze tam, kde už dochází, tedy kde vznikají městské civilizace a státy, tak pochopitelně tam už se to mění.
A jak to z pohledu z Amazonie vidíte vy, když se podíváte na Evropu? Jak to s tím multikulturalismem dopadne u nás?
Ono je to hezký, že jo? Multikulturalismus na první pohled je zajímavý, že přináší oživení třeba krve nebo přináší nové formy umění, divadla, vzniká větší pestrost a tak dále. Já říkám, že do určité míry, že jo? To je zase ta míra, do určité míry je to zajímavé, ale potom, když dojde k nějakému množstevnímu nárůstu, tak potom už začíná, bych řekl, syndrom babylonské věže, že jo. A víme, jak to s tou babylonskou věží dopadlo. A já si myslím, že jako by to dopadlo stejně. Zaprvé bychom, protože jsme malý národ, bychom asi zřejmě zmizeli v tom náporu jiných národů silnějších, což by se vysvětlilo, že to je prostě pokrok, že to jinak nejde, a proto já ten multikulturalismus moc rád nemám, protože každá kultura vznikla někde a vznikla z určitých nějakých podmínek, že jo. Každá kultura je vlastně determinovaná svým životním prostředím a to znamená, že je formovaná právě na to prostředí. To znamená, když přichází někam jinam, že dochází k určitým zvratům a nelogičnosti. A tím pádem už nefunguje tak, jak by měla fungovat tam. To je otázka náboženství, otázka zvyku a podobně. Zvyky vychází z toho, kde se narodily ty zvyky. A těžko je můžeme přenášet někam jinam, protože pak jsou buď násilně manipulovány do toho nového prostředí a pak z toho můžou vzniknout jenom a jenom problémy, že jo. A proto říkám, že každý patří někam a každý teda se může pohybovat po celém světě, ale domov má jeden a ta kultura má taky domov jeden.
Když vás budu znova citovat, tak řeknu, tam, kde žijí indiáni, alespoň ti, které ještě nespolkla civilizace, neexistuje ani obchodování, ani peníze, neshromažďuje se tam majetek, neměří se tam čas pomocí hodinek, kouzla tam jsou normální, neexistuje tam strach ze smrti. Když to takto řeknu, tak to asi mnoha lidem zní jako popis ráje na zemi a části to zní jako jakési utopistické povídání snílků. Myslíte si, že potom vlastně západní člověk po takovémto stavu ještě vůbec touží?
Ne, netouží. Chce to vidět, protože je to atraktivní, že to současná turistika s tou žije, pochopitelně, ale potom netouží nikdo, protože, jak jsem říkal několikrát, je to život, je to tvrdý. Vypadá to, že to je ráj, ale ta příroda je krutá, protože ta musí přežívat taky, aby přežila. Takže si myslím, že někdo z nás by do toho lovce a sběrače nešel, protože je to opravdu těžký a složitý. Druhá věc je, jestli my se budeme chovat pořád takhle, jak se chováme a všechno tady zlikvidujeme, takže za čas možná z nás zase ti lovci a sběrači budou, s tím rozdílem, že už nebude co lovit a co bude sbírat.
Vy říkáte, žádná civilizace nikdy nevydržela do nekonečna. Čím strmější vzestup, tím rychlejší pád. Myslíte si, že nás něco takového čeká?
Já si myslím, že se to zrychluje. Čím rychlejší technický rozvoj, čím více inovací, kdy inovace střídá inovaci, kdy máte jedno auto, jeden počítač a za půl roku už je zastaralý a musíte zase brát další, abyste vydržela konkurenci a je to pořád rychlejší. Takže jenom tohleto, když si člověk uvědomí, tak to musí mít nějaký konec. Ten vývoj nemůže pokračovat také dál.
Myslíte si, že se na případný kolaps dá připravit nejenom materiálně, ale třeba i duchovně?
Tak jako to bere Indián. Přijde katastrofa, přijde konec a já jsem na ten konec připraven.
Indiáni žijí tím svým způsobem už tisíce let. Oni nezažívají ten strmý vzestup jako ostatní civilizace, takže teoreticky nemají kam padnout, o tom už jsme hovořili.
Ano.
Ale zase, nepopírá to tedy samou podstatu vývoje? Nebo řekněte mi, neměli bychom dospět třeba k tomu, že zachování statusu quo je vývoj. A vývoj v našem západním pojetí je slepá cesta?
Jsou to paradoxy, že jo? Tohle to je těžký. Jsou to prostě jiné světy. Jo? Jiné světy, jiná filozofie. Já, i když jim hodně rozumím, tak nemůžu jim rozumět úplně. Že jo? Nikdy se nezachovám jako oni, že jo? Pochopitelně. Pořád jsem běloch a ten rozdíl je opravdu několik tisíc let. Musíme si uvědomit, že oni, když v tom žijí pořád, tak to považují samozřejmě za normální a za správný, že jo? A my zase za normální a správný považujeme náš vývoj, že jo? Náš pokrok, že jo? Tak jako ta příroda je konzervativní, tak oni jsou konzervativní, že jo?
Vy, když se hodně naštvete, tak říkáte, úpadek je prakticky všechno, co my běloši děláme. Všechno děláme nepřirozeně, proti přírodě, nepřirozeně žijeme, jsme nepřirozená civilizace. Když se na to podíváte, tak to nebyl by vlastně takový kolaps jistým požehnáním pro lidstvo?
No, tak teď. Byl by požehnáním, protože by se to všechno jakoby vrátilo zpět. Že jo? Byl by to ten krok zpátky. Možná my potřebujeme nějakou tu ťavku, nějakou tu facku, abychom se trošku uzemnili a řekli si, že třeba opravdu můžeme žít ještě nějak jinak. A víme velice dobře, že jakákoliv tragédie zaprvé nás dá dohromady a ten život nějakým způsobem i zjednoduší. Všimněme si, že po každé válce obrovské nadšení, že jo? Obrovská skromnost, euforie taková životní. My, jako kdybychom ty facky potřebovali.
Pane Atapano, moc vám děkuji za návštěvu ve studiu, za vaše dobré rady i za to, že jste nám dal nahlédnout do života amazonských Indiánů, aniž bychom za nimi museli jezdit a tím pádem rušit to nejvzácnější, co mají, svůj klid. Díky moc.
Taky děkuji.
Milí posluchači, příště už se do amazonské džungle nevrátíme. S našimi předními vědci budeme rozebírat nejdiskutovanější a také nejobávanější světový meteorologický jev El Niño. Stále mu nerozumíme tak, jak bychom chtěli, ačkoliv se s ním už známe velmi dlouho.
My jsme schopni zrekonstruovat se na severní polokouli počasí rok po roku za posledních 10 000 let.
V žádném případě se také nejedná jen o jev čistě meteorologický. Naopak, zásadně ovlivňuje světové dějiny, ale to už se dozvíte příště. Stojím o vaše postřehy a dotazy, které můžete napsat na naše webové či facebookové stránky Kupredu do minulosti. Své vzkazy můžete nechat také na našem záznamníku 22 155 24 68. Těším se na vás opět za týden v pořadu Kupředu do minulosti s Martinou Kociánovou. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za vás neudělal.